Bilbo Hiria Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Amerikako Estatu Batuetan zorra barne produktu gordina baino 101 handiagoa baldin bada automatikoki murrizketak endadoz. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Egunon.
Egunon bai.
Nola dago Amerikako Estatu Batuetako zorra?
Bueno, ba, izan behar da, lehen da bizi izan behar da Estatu Batuetako izugarrizko zor publiko maila duela, ez? Momentuz, bueno, dakigunez, alde batetik defizita, hau da, urtero, zarrera eta gastuen arteko diferentzia hori, haundia da Estatu Batuetan, urtengo, 2012koa izan zen, 6,3, euneko 6,3, ez, barne produktu horreina dira. Hau, konparaketa bat egiteko da, Estatu Espainola gaurten izango du 6,7. Osea, Estatu Espainola izan duen año, haundia izango data, Europako edozein estatu duen año, askoz haundiagoa, ez? Eta gero, zor publikoa, hau da, urte-zurte, metatzen joan dan defizitori, ja pasatu du, zuk aipatu bezala, pasatu du barne produktu horreinaren 101, ez? Gutxi gora bera, 15 bilioi dolar dira gutxi gora bera, ez? Kar, hori da, izugarrizko kopurua da, zor maila handia da, gertatzen da, Estatu Batuak ez duela problemarik hori finanziatzeko, ba, Estatu Batuak direlako, darra handia dutelako, eta haina dolarra dutelako, ez? Baina horrek eraman duena da, bueno, ba, barruan, gobernuak eta kongresuak, ba, neurri batzuk hartzera, aurre egiteko zor publikoaren maila horri, ez? Gertatzen dena da, ez da dela dos. Hau da, kongresua galde batetik, errepublikanon eskuetan dago, eta etxezuria edo presidentzia dago, Obama demokrata da, ez? Bien artean daukate diferentzia nola zer egin zor publikoaren aurrean, ez? Eta ba, nola aurre egin horren aurrean, ba, ez dira ados jartzen, eta nola ez diren ados jartzen zer egin horren aurrean, ba, onartu zuten 2011an, ba, olako neurri automatiko batzuk sartzea, baldin eta pasatzen bazen barne produktu horreinaren kopuru jakin batetik, eguneko egunetik, ez? Eta horregatik, nola ados ez diren jarri, hori gutxitzeko maila hori, ba, automatikoki martxoaren batetik aurrera, sartzen dira, ja, sartu dira indarrean, ba, murrizketa batzuk, eta gaina murrizketa nahiko handiak, ez? Beraz, hori da bizkat arazoa zergatik dagoen, hau bizkat zergatik dagoen, hau mekanismo automatiko hau.
Zer nolako murrizketak sartzear daude edo sartu berri daude? Bueno, zer egin izango dute horiek?
Bueno, onartu duten errekorta automatiko izango dira 85 mila milioi dolarrekoak aurten, 2013-urako, eta datozen 10 urtetan izango dira 900 mila milioiko murrizketak. Baldin eta denbora horretan ez badira derriz ados jartzen demokratak eta republikanoak beste era baten murrizteko, ez? Zer eragin izango duten, bueno, alde batetik, azkunde ekonomikoan, kalkulatzen da horrek eduki dezakela, bere eragina izan daitekela barne produktu gordinaren euneko 0,5 puntu erdi barneko produktu gordinaren Estatu Batuetan, ez? Edota kalkulatzen da horrek gutxi gora bera 750 mila enplegu ez untxituko dituela, ez? Hainbat jente geratuko dela etxe, bueno, ba, etxea ordaintzeko laguntzarik, edo aurrun diren emakumeak, edo eskuntzan maisuak, edo hainbat, eta badirudi murrizketa gogor naturkola defentsa. Kalkulatzen da erdia gutxi gora bera defentsara joango dela, baina beste erdia joango da gastu sozialera. Eta hori, ba, kopuro handia da, nahi eta estatu beteo izan.
Mundu mailan murrizketa horiek eragin ere izango dute?
Ba, jakina, eragina izango dute, eragina undiena izango dute, ba, Estatu Batuetako ekonomiarekin lotura undiena dutenengan. Hau da, merkataritza aldetik, saldu elorosi egiten bada, eta batzipa saldu Estatu Batuetan, nola Estatu Batuetan, barren produktu gordina gutxituko dan, horrek esan nahi du, gaina Estatu Batuetako barren produktu gordina ekonomiaren zaugarria dela, eta oso lotuta dago kontsumoari, barne kontsumoari. Estatu Batu oso gizarte kontsumatzailea da, ez? Eta bere barne produktu gordinaren igoera jaitsiera oso lotuta dago zer egiten duen barne kontsumoak. Beraz, jaisten bada barne produktu gordina puntu erdi, esan nahi du kontsuma jaitsi dungo dela, ez? Beraz, Estatu Batuetara asko saltzen dutenek gehiago nabarituko dute kontsumo horren jaitsiera eta beraz beraien salmentak. Europak nahiko lotura duk, Europako batasuna nahiko lotura duk estatu batuarekin, ez? Eta beraz, estatu batuetan kontsuma jaisten bada, Europako esportazioak ere jaitsi egingo dira, eta hori nabarituko da.
Egoera zaila, benetan, demokrata eta errepublikarrentzat, nola atera ataka horretatik?
Bueno, hor, behen erte borroka gorra da, ez? Errepublikanoak ez dute ikusi ere nahi, eta aipatu ere nahi, zergen igoera. Eta bat ipat, jente aberatzen nahi Obamak ezarri nahi zizkien zergataz. Obamak nahi zuen 250.000 euro urtean irabazten duten, gogeiago irabazten duten nahi zerga berezi bajartzea, ez? Errepublikanoek kontra daude horrekin, eta ez dute inolare onartzen. Nola aurrekontua onartu behar dan kongresoan, bez da biderik, eta hor Errepublikanoak oso gogor daude zerga horien aurka, ez? Errepublikanoak esaten dutena da, ez egin behar dena da, gastua gutxitu, gastu soziala gutxitu. Ez zergak igo, gastu gutxitu. Hemen gaude, beti den gaitatzen ditugun politika fiskalaren inguruko eztabaida, ez? Hau da, politika fiskala nahi bada gastua, defizita hori gutxitzea, bi bide daude. Edo zergak igoten dira, edo gastuak murrizten dira, ez dago, esterik. Orduan, batak edo beste egia ze planteatzen den, borri ikusten da ze kutsu ideologiko dagoen atzean, ez? Eta kasu horretan, republikarroan kasuan, garbi dago, ez esaten dute ez gastu publikoa, gastu soziala jitzi behar da, gastu publikoa, gastu soziala, ez guztia baina, zati hundi ba gastu soziala. Hor egin behar da, ba, kaltetu gateratzen badira, desenplea jasotzen dutenak, lana galtzen bada, edo aurdun duten emakumea laguntza galdetzen baituzte, zen porta. Hortik gutxitu behar, hemen egiten ari dan zerbait, ez? Nola baita demokratak, ba, politika sozialdemokratagoak edo, horren aldekoa dira, keinezia regeiago ez, esatea ez, egin behar dena da, gehien horretze dutenei, irazten dutenei, zerga gogorrago ezarri ez. Baina, karo, hortarako, baimena behar duzu, onarpena behar duzu, eta ez daukate onarpenik kongresoan, orduan, horro bama oso harrapatuta dago. Eta aurreko bere leialdian ere tokatu zitzaion, baina orain ere tokatzen ari zaio hori, ez? Ba, ezin duela bere politikak, berak agindutako eta eskainitako, eta agindutako politika horiek hauteskunde kanpainan ezin du itxula bete, ba, hor oztopoa duelako kongresuan, eta kongresu oso gogor dago momentu honetan, olako zerga gorakadarik onartzeko. Eta badirudi, ba, gastua publikoaren murrizketaren bidetik etorriko direla politika fiskalak, ez? Eta hori Obamarentzat oso notizia txarra da, ez? Eta Obamarentzat, demokratentzat eta orokorrean herritarrentzat, ez? Ba, hor estatu betuten ikusten den bezala politika hauek egingo dutena da aberatsa gero eta aberatsagoak izan eta pobrea gero eta pobreagoak izan, ez? Hori ere nabarituko da eta gainera gizartean hor ekarriko duena da diferentziak areagotzea, desberdintasunak areagotzea. Azkenengo 8-10 urtetan areagotu diren bezala.
Bestalde eta etxera etorria, Athletic taldea eta Bizkaiko Diputazioa dugu. Ematen du jokalariek ez dutela ordaintzen behar dutena edo behar luketena.
Bueno, hemen gauza bitxia dago, ez bakarrik Athleticekoak, futbolariak eta beste kirolari, goi mailako kirolariak, badute hemen foru aldundiekin akordio bat, ez? Ez ordaintzeko, beraiek ordaintzen dituzten zergak, irabazten duten guztienen arabera, baizik eta irabazten duten herriaren arabera, ez? Eta, bueno, horrek ekartzen duena da, ez dutela ordaintzen beraiek, irabazten dutenaren guztiak ordaindu beharko luketen bezala, baizik eta herriaren gatik. Hau zergatik, zena justifikatzen da, hau? Ba, justifikatzen da, ba, nola baite, suposatzen, bi arrazoiatik, bata da, suposatzen delako, ba, goi mailako kirolariak, ba, oso bizi modu motza dutela goi mailako kirol horietan, ez? Ba, hori, 16-18 urtetik, suposatzen da, eta 10-15 urte betetzen dutenean, bukatzen zaiela karrera, ez? Horri da basten dute asko, baina hor bakarrik. Bera, suposatzen da, ba, ezin dutela zergatu urte horietan irabazten dutenagatik, nolabait, errenta irregular bezala hartzen zai, ez? Eta bestalde, esaten dutelako, ba, hori gertatuko baliz dena zergatzea, ba, jokalariak kobratzen duten zati bat, hau da, irudi eskubideak edo erotxo da imagen esaten dana, ez? Ba, hauek, nola bai, ba, ordainduko luketela kanpora, kanpoko enpresa baten, ez? Eta ez bertan. Eta horrela da, Ogasunen, hau da, foru aldundien zarra txikia hauk esango didatek, eraz. Horregatik, bi hauekin, horrela justifikatzen da, zergatik ordaintzen duten erdia. Badirudi oin, hori aldatu nahi dutela, eta diputazioak esaten dutela, ez hori horrela ez da izango bezik eta ordaindu beharko dutela guztia. Eta honek ekarriko duena, ba, karo, ekipoentzat, eta kasu honetan Athleticek, ba, gehiago ordaindu beharra foru aldundiei, ba, jokalaria kontratu egiten dituztenean, ba, egiten dutelako netoa, esaten dut nik irabazten dut netoa, hainbat, 5 milioi. Eta horti gainontzekoa, ordaindu behar dena zuk ordaindu. Eta horrek ekarriko duena, ba, ba, futbol taldeentzat, ba, gehiago ordaindu beharra foru aldundiei, hori dirudi.
Kopurua ez da euskeria ba, bat, Athleticen kasuan urtero zenbait milioi dira.
Claro, asko da. Claro, pentsatzea gaur, euneko berroita bosta ordaindu behar dutena jokalari, ba, kopuru jakin batetik gora, ordaindu dutena hori da, oita berroita bosta, claro, berroita bi, berroita bost, segun ze, claro, hori irabazten duten dirutan asko da. Orain ordaintzen duten uneko hogeita piku bakarrik, azkenean, kontuan hartuta erdiagatik bakarrik ordaintzen dutela, ez? Claro, hau argudia baina kurioso da, ez? Esatea, bizimodu motza dute, bale, eta lanean dagoen batek bermatuta dauka enplegu izango duela 18 urtetik jubilatu arte 65 7 urtera arte? Ez. Ez duke inork, inork ez duke gaur enplegua bermatuta bere bizimodu laboralean. Jokalariak izango dute, ba, bera fizikoki hori egin behar dutelako, baina beste guztiok ez daukagu, ez daukate bermatuta 65 arte. Orduan, zergatik hor epoka horretan ordaindu dut bakarrik erdiagatik, ez ez? Beste batzuk ordaintzen duten bezala, igual, beste batzuk ordaintzen dute, hori irabazten badute, bere bizimodu guztian ordaintzen dute. Eta jokalariek, irabazten dutena, hori irabazten badute, hori, eta gero, gainontzekoa bere erretiratzen dian, ordaintzen dutena batek ordaindu beharko dute. Baina ordaindu behar dute, danok, berdin, eta ez dago diskriminazioak egiterik, kontuan hartuta gainera, zelako dirutzak irabazten duten, ez da, kasu askotan da, eskandaloa da, kasu askotan eta askotan. Ez bakarre kanpokoan oso osaguna direna, bezik, etxekoetan ere, deiko eskandaloa da, ze irabazten duten jokalari gaur kontuan hartuta, ba, ze garrantzia dukan hori gizartean, eta bere ekarpena gizartea zer zerran, eta ze irabazten duten beste batzuk, ez, nik uste dut, hor, azbestekin nola onartu duten hori foru aldundiek hori egitea, eta nola gizartea nola onartu duen, ba, jokalariak horrelako abantailak fiskalak izatea.
Bukatzeko, Luis, Estatu Espainiarrean nola dabiltzan gai honekin?
Antzera daude, horrelako baldintza dituzte, ez? Jokalariak gehien eta horrelako baldintza dituzte, ez? Ez dago diferentziari besteekin, ez? Eta honek gaina, arazo gorra sortzen ditu klubetan, da? Kontuan hartuta gaur, lehen mailako divisioko ekipoak eta izugarrizko zorrak, orokorra zorra, dituzte goda, enpresak dira gehienak, enpresa pribatuak. Gaur, 3.500.000 zorra dituzte enpresak, ez? Eta ere gehiago. Gaur, orokorrean, futbol ekipoek, ogasun zerbitzuei zor dizkieten diruko purua da, 712.000.000 euro. Zorra ditxugarrizko zorra dituzte. Ez dituzte ekipoak zorra gorraintzen. Zer hartatuko litzateke enpresa batek ez baluk gorraintuko enpresek beraien zorrak ogasunei olako kopuruan. Ba, zartuko litzateke administrazioa, buru belarri enpresetan, ba, hori gorraintzea behartzea, ez? Zergatik ez futbol ekipoak, ez? Garo, ez da ginen badirudi olako benia badutela, ez da ginen olako zerbait, ba, ez da ginen garrantzi daukan, ozen papel jokatzen duen futbola gizartean, baina horrela da, eta ezai eskatzen horiek ekipoak hori egitea, eta ekipo asko daude, lehenengo dizinioan isa 500.000 zorra dituzte, eta bigarren mailan gutxiago, baina maila guztietan daude zorrakin ekipoak, ez? Eta hori dirudi, ze gertatu gan, etorkizuna gaine, kontuan hartuta, egoera nola dagoen, eta kontuan hartuta gaine, ekipoak bizi direla, ba, komunikabideen, telebisten, batik bat, telebistek zor dizkioten eskubideagatik, ez? Hori bukatzen bada, eta atozen urtetan, olako eskubidea bukatzen bada, ba, pentsa dezakegu futbol ekipoak enpresa bezala, izugarrizko arazoak esango dituztela. Bai beraiekin zorra dituztelako, baina bai ere, ez dutelako ordaintzen, ordaindu behar dutena, ogasun zerbitzuei.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Hurrengo arte bai.
Agur.
Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go round, that clinking, clanking sound. Can make the world go round.
Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.